senantolantan bena gun kan farafina coupe d'afrique des nations farafina cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndanba kan ko don o san wɛrɛ 2024 ta be tan côte d'ivoire kaw fɛ yen k'a daminɛ janvier kalo tile 13 ka taa kuncɛ février kalo tile 11 mali ka kulu n'o ye groupe e ye o dagayɔrɔ bena kɛ korogokaw fɛ yen o ye côte d'ivoire dugu dɔ ye labɛnniw be senna mali senantolantan forobatɔn senkɔrɔmadodotɔn unasam ɲɛma dankan sɛkinɛ denba ka fɔla walasa mali ka sen sɔrɔ faden kɛnɛ kan
korogo baara a kɛlen do ka ban parisa an ka mɔgɔw bɛ baara la tɛrɛn kan korogo baara an bɛɛ de bɛ ka don tɛrɛn kɔnɔ ka kɛ san kelen ka tɛgɛrɛ fɔ ka donbili da ala k'an kisi hali ni balon cayara zuwɛr bolo an kana nɛni kɛ violansi tɛ foyi ɲa mɔgɔ ye tiɲɛ kɔnɔ surtu mali bɛ ka bɔ gɛlɛya de kɔnɔ mɛ profite vraiman k'a fɔ otɔrw ye korogokaw ye k'an bɛ sira la
a n'u ye ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya
mɔgɔw bɛ baara la ye parce que anw représentelen bɛ côte d'ivoire hali kɔsɔ na maliyɛn den do be sidibe de do zumana sidibe mais minan sa 2 million ye kelki k'a di inasam ma côte d'ivoire a sigilen bɛ abidjan n'an bɛ taa dugu min na inasam b'o dugu bɛɛ la ka ban o jɔrɛ ka bɔ mɔgɔw la ka mɔgɔw gide k'a fɔ mɔgɔw ye nin de ye jɔn ɛri ye k'a fɔ mɔgɔw ye nin de ye jɔn wagati ye balon bɛ ta nin kadiri de kɔnɔ n'ala sɔnna anw b'o baara la
minnu be côte d'ivoire ani minnu be yan aw b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn ka kɛ walasa mɔgɔw k'a dɔn ko mali be
o ye ka international santé ka fairplay santé dans le fairplay surtout côte d'ivoire ye dugu mun ye maliyɛn de ka ca ye
d'accord ni mali ni côte d'ivoire benna hali deuxième tour na a ma nɔgɔ ko
bara kɛ fairplay
a bena i nisijalen do kosɛbɛ ka ɲɔgɔn da ye ma kɔnɔ ɲɔgɔn kunbɛ ba ye ma kɔnɔ n'o ye kane a bena o mali yɛrɛ bolo mali bena se ka koba kɛnɛ
mali be koba kɛ mais profite k'a fɔ segu sɛn ye an ka joueur minnu be nuu ma na tel ke alasan playa nunu ani musa danbele nunu a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka na o kɔrɔ tɛ ko minnu b'an bolo k'an tigɛlɛ b'u la dɛ mais coupe d'afrique ye fɛn min a ka gɛlɛn parce que balontan mun don comportement kelen kelen na f'i ka joueur fila saba sɔrɔ n b'a ɲini etat fana fɛ an ka nin équipe ye soutenir k'u encourage donc ne dalen bɛ n ka équipe la ala ka mali gaɲe
an baara bɛ to sira halisa ka mɔgɔw mobilise ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn
ka fɔ sporteurw ye an ka da an ka jamani na ala ka mali gaɲe an bɛ gaɲe
mali ka kulu n'o ye groupe e ye ka fara mali kan afrique du sud tunisie ani namibi voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli do